У нядзелю 15 красавіка Францішак здзейсніць пастырскі візіт у рымскую парафію святога Паўла ад крыжа на заходняй ускраіне вечнага горада, падчас якога сустрэнецца з мясцовай каталіцкай супольнасцю і ўзначаліць святую імшу ў парафіяльным касцёле. Паводле мясцовага пробашча ксенза Раберта Чэсана, візіт святога айца з'яўляецца велікодным дарам, які прынясе супольнасці сапраўдную радасць. Ён прызнаўся, што падрыхтоўка да візіту толькі пачалася. Святар не паведамляў аб гэтай падзеі вернікам заўчасна, каб чаканне сустрэчы з папам не перашкаджала годнаму перажыванню вялікага посту. Паводле слоў ксенза Чэсана, афіцыйнай праграмы візіту пантыфіка яшчэ няма, але хутчэй за ўсё ў яе будзе ўключана сустрэча святога айца з беднымі, пажылымі і самотнымі людзьмі, аб якіх сістэматычна клапоціцца парафія, часам дапамагаючы нават аплаціць падаткі і рахункі. Сёлета Францішак ужо наведваў адну парафію рымскай дыяцэзіі, святога Гелазія першага папы, якая знаходзіцца ў паўднёва-ўсходняй частцы вечнага горада. Гэты візіт прайшоў 25 лютага. Парафія святога Паўла ад крыжа ў сваю чаргу стане ўжо 17-й у рымскай дыяцэзіі, якую святы айцец наведае з пачатку свайго пантыфікату.